Disclaimer. The intent of this podcast is to provide entertainment and general information.
If our delivery is marked by a comedic twist, it is simply a way to reflect our fun-loving nature.
We do not intend to personally attack or mock the people involved, their experiences, and their mental and physical conditions.
We also do not condone spreading misinformation and perpetrating hateful agenda.
If any of our topics might be a trigger for you,
we suggest you proceed with caution.
Cripsilog. Cripsilog.
Hello, welcome creepers. This is Cripsilog.
Patayin sa podcast si Barbara.
We are your hosts. I'm Gideon.
This is Glenn.
Good morning.
A blessed Thursday to everyone.
Ay, blessed be.
Handa na ba kayo sa kalat Thursday?
Yeah, so for today, we will be talking about a story sent in by our creepers.
Yes. Yeah. Mapa true crime, mapa horror, creepy.
Pudol. Yeah. Aswangan.
Gusto ko yan. Reactions sa mga previous episodes.
Yeah, sure.
Whatever. Tingnan natin what's in store for us today.
Yeah. Ano, start na ba natin? Walang alarm, walang anything. Rekta na agad.
Nagmamadali.
Nagmamadali.
Ay, mag-thank you tayo kaya.
Ay, yeah. Oo. We would like. Ito, nagre-record kami ah. Tapos, pagbaba ko ng pagka-break, inabot sa akin ng ermat ko. Ito daw, may dumating na package. And, ayun. Nagtataka na ako kasi may nag-text na sa akin eh. Nag-text na sa akin yung delivery, yung courier na may dadating. Tapos, check ko naman sa mga shopping apps ko. Parang wala naman ako ina-expect. Tapos, ito, dumating na nga siya. Kanino ba galing, Glenn?
Hey, Psylocke.
Yeah, maraming salamat, Psylocke. So, may na-receive kaming package.
Thank you, Psylocke, sa surpresa.
Maraming salamat, Psylocke. Oo. Ang sarap.
Hindi ko pa na-receive yung akin na kay Gideon pa.
Papadala ko pa lang after nitong recording.
Tara, bilisan na natin.
Okay. Kaya pala nagpapadali.
Para mapadala.
Ano, start na po tayo.
Let's go.
Ayan. Ito, ang title, Photo Album. Ay. MMK.
Okay.
Hi, G Boys. Ito, gusto ko ng codename. Usapang X kasi ito. Okay. Ah! Sana avail pa si Pixie. Bet ko yung Pixie Dust Powers. Feeling ko avail pa, no?
Oo, parang wala pa nun.
Okay, sige, Pixie. Lakas makapitit or si Dazzler na lang para medyo sparkling. Kaya alam, may Dazzler na eh. Oo, so Pixie na lang. Anyway, may ex kasi ako dati na mga 3 streets lang ang layo sa bahay namin. One time, nagsabi siya na uwi daw sila ng Quezon kasi dadalaw siya sa lola niya. Over the weekend lang naman, Sunday lunch daw, makakabalik na sila. So, ng Sunday afternoon, dumaan ako sa bahay nila. Nagtao po ako. Dinig ko kasi bukas yung TV. So, may tao. Tapos, may sumilip sa pinto. Sabi, pasok ka. Ako naman, binuksan ko ang gate at pumunta ako sa terrace. Tinanong ko yung tao sa pintuan. Di ko masyadong maninag kasi may screen door at di naman siya lumalabas. Good afternoon po. Si Jojo po, sabi ko. Lumabas lang saglit, may binili. Ikaw ba si Pixie? Sabi ng matanda. Sinipat ko maigi. Ah, mukhang lola. At di pamilyar. Opo, ako nga po. Sino po sila? Sagot ko. Apo, ako si Lola Tasing, sabi ni Lola. Nagulat ako. Naiya kasi di ko man lang siya nabigyang pugaw. Ano? Nabigyang pugay somehow. Ay, pasensya na po. Di ko po kayo namukaan. Babalik na lang po ako mamaya. Pakisabi na lang po kay Jojo, dumaan ako. At tumalikod na ako, papalabas ng gate. Naiya ako kasi lola pala ni ex yun. Di ko rin naman siya kilala kasi di pa naman kami umaabot sa meet the family stage. Kaya medyo jahe talaga. Di pa talaga ako nakaayos nun. Tapos may yosi pa ako. After a few hours, nag-text na si ex. Dito na ako. So, punta na ako dun. Kasi pwede mag-yosi sa terrace nila. Kaya magandang tambayan. Di kasi alam ng parents ko na nag-yosi ako dati. Kwento-kwento, tambay, then uwian na. Ilang araw pang lumipas, hanggang sa dumating yung time na magpre-prepare kami ng pictures na ilalagay sa slides para sa birthday presentation ng mama niya sa office. Parang surprise daw yun ng mga ka-office mate ng mama niya. Kaya, nag-request sa amin na maghanap ng pictures para i-compile. So, di ko nababanggitin kung anong taon to, ha? Okay. Habang naghahagilap kami ng photo albums, I came across sa isang picture na parang may birthday party. Sabi ko, ay, Jojo, eto yung na-meet ko na lola mo na dating umuwi kayo sa Quezon. Yung dumaan ako dito at hinanap ka. Sabi ni XBF, huh? Sabi ko naman, yung sabi mo, bibisitahin mo lola mo. Tapos, bumalik din kayo ng Sunday lunch. Dumaan ako dito after lunch. Siya nagpapasok sa akin. Sabi niya, wala ka daw. May binili ka lang. Seryoso ka? Oo. Ayan siya. Siya nga yan. Di ako pwede magkamali. Umuwi kami ng Quezon para sa mama ni Papa. Yung asa picture, mama yan ni Papa. Okay, anong kaso? 5 years na siyang patay. Walk out ako, promise. Di ko kaya mag-anong confrontation. Salamat sa oras sa uulitin. Sabi Pixie. Ni Pixie. Pixie!
Kaya ba kayo nag-break? Kaya siya ex?
Binrake mo, no? Kasi may multo sa ba. Hindi ka na kasi makakapag-yosi doon. Ayaw mo na ulit. Never again.
Feeling niya, ano, parte na ng relationship nila si Lola Tasing moving forward.
I have to look for another place na pwedeng yosihan, mga ganyan.
Parang every date nyo, kasama nyo siya.
Kasama niya na si Lola.
Akala ko sasabihin nung ano niya, nung ni Jojo, parang, no, siya yung totoong girlfriend ko.
Panahon na para malaman mo ang totoo. Uh-oh. Sabay angat ng ulo.
Naabutan mo siya dito sa bahay habang wala ako. Siya pala yung jowa.
Ay, nako. Ay, maraming salamat, Pixie.
Thank you, Pixie. Next.
And another one. Okay.
Sabi niya, slid into our DMs entry. Beep, beep. Stop right there. You can refer to me as Tan. Habit niyo kasi mag-name drop agad. Kaya unahan ko na kayo. Tandaan natin yung 10 na.
Thank you. 10.
Hello, Gripsilog. Si 10-10. Hello, Gripsilog. Hi, G-Boys. This is the far most weirdest and creepy story I heard in our family. I thought of sending this here since people are sharing their dreams shared in the podcast. In a year, hindi talaga mawawala ang dengue season. Hindi mawawala sa mga balita ang mga impormasyon tungkol sa mga cases at mortality rate. Anyways, dito sa lugar namin, hindi naman talaga nagkakaroon ng case ng dengue. But it was on the year 2013 na nagkaroon kami for the first time. People went paranoid kasi we all know that every year na nagda-double up ang numbers and worst, hindi na kami dengue safe community. It was during the season na when my brother started to have symptoms of dengue. High fever, rashes, night sweats, etc. My mom didn't think twice and quickly brought my brother to the nearest hospital. She assumed the worst. During in the hospital, my mom suddenly got a call from my sister living in Manila at that time because of schooling. My sister called para mangamusta and shared the story. She had a dream daw of her teeth falling off. Normal day. She woke up and preparing to go to school. When she was on her way, suddenly an old lady approached her and asked her about her dream. The old lady said, "Natatanggalan ka ng ngipin sa panaginip mo, no?" My sister, who was in complete shock, just agreed to what the old lady said. "Tawagan mo ang pamilya mo," the last thought that the old lady uttered and quickly left. So, my sister, who was completely confused and clueless, but end up following the old lady advice. Dito na nalaman ng sister ko na nasa hospital sila and thankfully, my brother was only diagnosed with UTI and not we were of which is dengue. What creeps me out is who is that old lady and how did she find out about my sister's dream? Lastly, if it wasn't for her, what could have happened to my brother if she didn't call? Baka si Lola tasing niya. Kina-nexus.
Crossover. It's a universe pala. Oy, thank you, Tenten. Ah.
Thank you, Tenten.
Sa kwento.
Ito yung mga pamahiin. Ewan ko ba, ba't ang kikripin ng mga matatanda? Sila yung pinag-uugatan ng mga pamahiin. Tapos sila din yung parte nung story.
gusto ko yung ano yun, bigla na lang aalis yung matanda na
quarter turn walk out.
Oo. I'm out of here. Tapos na yung creepiness.
Pero paano niya nalaman na nanaginip si ate ng ano, ng shit?
Baka may aura si ate. Di ba may ganun?
May kakaibang...
Nakita niya yung aura.
May kakaibang ano si Lola. Yun lang talagang role niya sa kwento. Nagpakita lang siya once. Di na siya nakita ulit.
Pero tama ako. Hindi niya alam na na-hospital yung kapatid niya.
Oo, hindi.
Natanggalan lang siya ng ngipin.
Oo. Tapos nang tumawag siya, UTI. Deadly ba ang UTI?
Parang hindi naman yata. Dapat hindi, di ba? I think.
Ikaw ba? Di ba nagpigil ka ng ihi? Wala ka pa bang UTI? Oo.
Wala. Next ano, time. Ano ba symptoms nun?
I think nahirapan kami.
Ah, hindi naman. Regular naman yung flow.
Salamat for sharing.
Thank you. Ano tawag doon? Golden shower. No. Oh my God.
Salamat, Ten.
Ay, Ten, maraming salamat.
Sayang di na dengue free ang ganyang community.
And another one? Ako na, no? Ayan, okay. Oh, ito. Call me D. Jane. Hi, G-Boys. Please call me D. Jane. This is my first time writing ever since I was a kid. Okay, akala ko. This is my first time writing ever since I was a kid. Ito. Yeah. Ever since I was a kid, mahilig talaga ako sa horror stuff. Actually, nalulungkot ako. Kasi dito sa Pinas, di tayo nagsiselebrate ng Halloween. Which is one of, I think, sobrang cool na holiday para sa mga horror buffs like me. And let me just say it, na walang magandang horror film ang Pinoy. Well, okay, let's give it to Feng Shui ni Chris Aquino and some Shake, Rattle, and Roll movies na luma, ha? Not the modern ones. Anyway, I got a few stories to tell. Actually, this is not the first-hand experience kasi wala naman akong third eye. Okay, wait. Baka, meron ka bang alam na mararecommend kay DJ na horror, Pinoy horror story na...
Natuwa ako sa The Road.
The Road. Well, meron, yun, yung mga bagong sa Shake, Rattle, and Roll, may mga gusto akong mga, anong tawag doon? Stories. Like, hindi, kunyari, gusto ko yung LRT. Gusto ko yung Puneraria. Ayun. Kaya lang, hindi ko, nakalimutan ako anong number ng, ano, Shake, Rattle, and Roll yun. Maganda daw yung sunod. Nasa watch list ko na siya. Yung kay Carmina.
Yung call center agent siya.
Oo. Napanood ba yun?
Hindi pa.
Ayun, maganda daw yun. So, ayun, check mo yun. Nasa Netflix, DJ. Ayun, sabay natin pa ng Oden. Gusto mo?
Nag-watch party tayo. Ayun,
watch party, yun. Kwento sa akin ng ate ko na she and her two other friends, let's name her Jane and Marie, rented an apartment somewhere in Pasig. Uy, sa ano, Republic of Pasig. Mura daw ang rent nila to think na malaki at maganda naman yung unit. So, feeling jackpot sila. But he figured out the catch after ilang months of staying there. The neighbors are telling them that the unit is haunted daw. So at first, kahit natatakot sila sa mga steps or sounds na naririnig nila during wee hours, lagi lang nilang binabrush off kasi sayang naman daw yung unit. Then one day, around 6 p.m, si Jane nagre-rest sa lower bed ng bunk bed nila. Si Marie nasa upper. Jane and ate were casually chatting sa FB Messenger and asked kung what time uuwi para sabay-sabay na silang kumain tatlo. Then, na-mention ni Jane na doon lang sila maghihintay ni Marie sa kwarto. Then, biglang tumawag si ate kay Jane kasi sabi niya, lumabas ka dyan sa bahay ngayon din. Then, ate kinakabahan ako. Then, ate video chatted. Jane nakasama daw niya that very moment sa mall si Marie. Oh my God.
What?
Okay, ulit. Then, ate video chatted. Video chatted Jane, nakasama daw niya that very moment sa mall si Marie. Hindi pa naniniwala si Jane kasi nagtatanong pa nga daw si Marie ng, ako ba pinag-uusapan niyo? Pero nung pinakita ni ate si Marie sa video chat na magkasama nga sila sa mall, doon na nagpagtanto ni Jane na di pala si Marie yung kasama niya sa bunk bed.
So, sino yun?
Eto, kwento lang naman sa akin ng friend ko si Julie. This is a different apartment somewhere in... Ah, okay. Tapos na yun. Okay. Okay, wait. Kintabahan ako doon. Okay. alam, kinabahan ako kasi, okay, apartment din kami nakatira ngayon. And kahapon, ako lang mag-isa, tapos may mga aso kami dito, di ba? Kumakain ako. And then, nagulat na lang ako, nagkakahulan yung mga aso. Tapos nakatingin sila sa taas. Kasi may hagdan, sa second floor. So ako, nakatingin din. Kasi ina-expect ko, may bababa. Pero walang bumababa. Kasi nga na-realize ko, shit, walang tao. Ako lang nandito. Kahol lang sila ng kahol. Ang ginawa ko. Lumabas ako. Lumabas ako. Tapos nakasilip ako sa bintana.
Kala ko ba skeptic ka?
Oo nga, yung weird, di ba? Skeptic. Pero natatakot din ako. Kasi nga, natatakot ako, baka ako na makita ko. Mga ganun. Ayaw kong makita yung something.
Ayan. Kakawag ka, lilingon mo yan.
Ayan, lumilingon ka pa, ha? Ayan. Okay. Eto, kwento naman sa akin ng friend ko si Julie. This is a different apartment somewhere in Guadalupe. One time, si Julie and her cousin ay magkatabing natutulog sa lapag. Bilang bumibisita lang si cousin, ay wala siyang permanent na pwesto kaya sinabihan siya ni Julie na pag dumating si Rhea, best friend ni Julie, lumipat na lang siya sa ng kama kasi pwesto niya yan. Then, habang mahiming sila natutulog, dumating na nga si Rhea. At parang inis pa nga daw na humiga sa tabi nila at tinarayan pa si cousin kasi nga nasa pwesto niya siya. Then, pagkagising nila, wala na daw si Rhea sa bed. And maya-maya lang daw, biglang dumating si Rhea at dahil gutom na gutom, agad daw itong kumain ng almusal sa lamesa at nagkwento na di siya nakauwi kagabi dahil sa lakas ng ulan at nagpa-umaga na lang sa inuman dahil birthday ng kawork niya. Oh! Ano to, no? Mga doppel?
Mga doppelgangers,
no?
Similar okay. Both stories.
Oo. May kwento pa ako pero I guess next email ko na lang yon. Pa-shoutout naman sa mga taga-Albay Bicol, nakauwi ako before lockdown. Uy! Shout out sa mga nasa Bicol, Albay Bicol.
Na ano kaya dyan. Sila? Na bagyo kaya sila doon?
Oo nga eh. Yun nga eh. Sana safe kayo dyan. And yun, okay kayo.
Shout out, DJ.
DJ, maraming salamat. Fuck. Natakot ako doon.
Nakarelate si Gideon sa kwento mo.
Oo. Ano yung mga apartment na yan eh. May mga tinatagong lihim na hardin.
Sana Gideon magtuloy-tuloy. Tapos mag-slide into the DMs ka sa atin.
And then, ako na mismo yung mag-slide, no?
Ano, gagawa ka na rin ng episode mo na Gideon's True Horror Stories.
Ay, oo. Oh, di ba meron na akong ano?
May episode ka na.
Episode na ako ng mga experience.
Di maganda yun siya kasi ongoing.
Uy, wag na. Ayoko na mag-progress. Maraming salamat, DJ.
Hindi mo daw hawak yon. Sila daw magde-decide.
Ay, nako. Hindi ko control.
Ayan. And another one. Handa ka ba? Game?
Ay, game.
Tain ka na.
Ay, sorry.
Okay. OMG. Kakatuloy ko lang makinig ng slide nyo and OMG talaga. I have the same experience with Gideon about sa beads.
Ano yun? Oh!
For context, ito yung about our Ilya episode on sex toys. Pero ano yung story mo sa beads?
Ano yung story ko sa beads? Wala akong story na ganun, Iko.
Ang what alam ko yung about? Cock ring.
Cock ring? Nakwento ko ba yun? May nakwento ba akong beads? Ah, hindi. Wala ako nun eh.
Wala. So, sige, basahin natin.
Sige.
I forgot na kung nasan ako nun and if sino kasama ko, pero all I remember is my monk na lumapit sa amin.
Ah, itong beads!
Ha?
Yung beads, yung monk na nag-aabot ng mga bracelet na beads.
Ay, yung nag-ibenta ng beads. Bracelet.
Oh. Ano bang beads iniisip mo?
Sa Ilya.
Maka ano pa naman ako, wala ako nun.
Kasi na... Oh my God.
Sorry. Gusto ko yung beads na hihilahin mo tapos iikot kang parang Beyblade, di ba? Sabi ni Hill ba yun? Or ni Umi? Game.
Yun na.
Okay. Na. Ayun yung context. May nangi-scam na monk na nagtinda ng beads sa mga business districts.
Yan. Sabi niya, all I remember is may monk na lumapit sa amin. Like silent monk pa nga. Pero tapos hindi siya nagsasalita. As an ambivert, smile-smile lang kasi nakatingin siya sa akin. Yung smile na parang tingin tas mini-smile. Hindi yung smile na ginagawa mo sa kakilala mo. Like parang smile lang na binibigay mo kapag nakasalubong ka ng nuns. And he looks harmless naman pero ayun. So gusto ko yung talagang in-specify niya ko ng klaseng smile.
Paanong smile? Na, ang in-imagine ko lang yung smile ni ano Princess Diana sa The Crown. Ganun smile ba? Sabay tingin-tingin.
Ayun. Yung pailalim na tingin. Yung tas in taas ng shoulder pads.
Pademir na smile. Ganyan. The Crown.
Or
winner.
Mona Lisa smile. Parang polite lang.
Ay, pa-mysterious.
Sana daw. And he looks harmless naman. Pero, ayun. After ko makita si Monk, nakipag-usap na ulit ako sa kasama ko. Then gulat na lang ako na inabot niya sa kamay ko and ako, shocked bigla, tas bigla niya sinot sa akin yung beads. P.S. Bracelet, wholesome beads to lols, hindi yung pang BDSM stuff.
Sorry na nauna, na-late yung ano mo, disclaimer mo.
Sorry. Going back, ayun, biglang syempre, gulat ako, tas I said, no. Kinubad ko, then si Monk, he's making a sound, basta parang ang dating is pinababayaran niya sa akin, so ako super no. Tapos inaabot ko sa kanya yung beads kasi I don't want it, and wala akong pera nun, lols, kaloka. Tapos siya, ayaw niyang tanggapin. So ako, nilagay ko nilang sa my chest ni Monk, like bahala ka kuya, if kukunin mo or hindi, basta I don't want it, sorry. Para kasing yung feeling is same kapag sumasakay ako ng bus pawing Nueva Ecija. Yung mga sasabihin nila free taste, tapos pag tumikim ka, sasabihin sa'yo, kuya, tumikim ka, bayaran mo yan.
Alaming ganun.
Wala pa man experience na ganun, pero free taste ah. Bakit ganun? May nakakasabay kasi ako sa bus na ginanon niya ako, kaya di ako tumatanggap ng mga ganun afternoon. Yung feeling kasi na obliged ka, like wala kang choice, pero in fact, meron. So yun, sorry ang haba, kaloka. Wala naman akong plan i-share. Natuwa lang ako kasi parang may kaparehas ako na experience nung narinig ko na inopen ni Gids. More power and masarap na ulam, G-Boys. Stay safe and sane, bitches.
Maraming salamat, Iko.
Free taste tapos.
Yung beads to ha, yung bracelet. Pero yung free taste, oh yun, di rin ang daya nun ha. Ano experience ko na free taste sa bus pag mga provincial buses? As in, kunyari, pastillas, iaabot talaga nila sa'yo. Parang meron sila isang pack, tapos isa-isahin nila yung passengers na ito, free taste.
Kulang na lang, subuan ka.
Tapos, siguro, pag bet mo, debili ka, ganyan.
Pero usually, masarap yung free taste, tapos yung binili mo iba. Iba
yung, totoo ba?
Iba yung ingredients.
Iba yung lasa. Ang daya nun ah. Okay.
Mga kanya-kanyang scam para maghanap buhay.
Maraming salamat, Iko.
Salamat, Iko. Clarification sa kanong klaseng beads na pinag-uusapan natin.
Buti nang malinaw, di ba? Baka may ma-divulge tayo eh.
Mm-hmm.
Ako ba? Or? Mm-hmm. Okay. Game. And another one. Hi, Glenn and Gideon. Sorry that I'll write in English. By the way, because I'm not good in writing Tagalog. I'm Ilonggo kasi. Uy, wow. Gusto ko ng sa ano, Iloilo.
Na pumunta
Bacolod,
doon?
Bacolod, no?
Hindi. Oo. Iba yung Bacolod. Iba yung Iloilo.
Wait, saan yung Bacolod?
Sa Negros yun.
Oh my God. Sorry. Hindi, pero anong tawag sa mga taga-Negren?
Ano?
Pero, okay, Iloilo yung maganda din talaga. Oo, totoo. Yung nakikita ko sa Twitter na ang ganda lagi. Pero tama. Tama ba ako, Ilonggo? Shit. Pwede ba i-cut to?
Wala kang sinabi. Okay na.
Okay. I really made a Curious Cat account just to send a story to you. Hopefully, be featured in the future slide into our DMs. I'll introduce myself as Liz. Cryptolog is one of my favorite true crime podcasts on Spotify. Aw, thank you. Started listening to it since last year and you guys are one of the reasons why I'm interested in podcasts today. Hope you guys continue to do more horror film reviews because I recently love your Korean thriller episode. So, I actually want to share my little supernatural experience. This happened when I was in grade 4 and that day was my recollection at school. It's like a religious retreat but only for one day. During recess break, my classmates and I went outside the building where we had our recollection to play. My friends and I played Chinese garter in front of that building. This building is actually beside a small firewall and the other side of the wall is an old two-story house. Our building is shorter than the house, so I could see a window from the second floor. I happened to see something white around the window, like it's draped around something or someone. I looked away as I was scared to continue looking at the window. Kasi takot na talaga ako sa all things sorrow and scary. I just thought that my eyes were playing tricks on me. But my curiosity won and I looked again. Then, there it was. Shadowy figure wearing flowy white clothing passing by the window. It didn't take a second for me to run back inside the building, screaming internally. I didn't tell anybody, not my teacher and classmates. Time skipped and it was now dismissal time. I exited the building and took a glance at the second floor window of the house and no figure. I quickly looked away and left. Turns out there has been a family that was killed in that house years and years ago. Reason was unknown and killer is nowhere to be found. The figure I saw was probably one of the family members who lost their lives. I've been at this school until SHS and I never saw the figure again whenever I look at the window. I never heard any supernatural stories about the house from anyone at school. I'm now in college and remembering this makes me vividly remember that day as if it only happened yesterday. Anyways, that's where my story ends. Sorry and mahaba. I hope to send more stories but don't have anything supernatural or creepy. Only sort of alien abduction experience. But maybe for another time. God bless guys. More power to you. Uy! Ano, Liz, send me yung alien abduction mo.
Oh, I nga. It. Yes. I think mas urgent yun.
Bakit sort i-send mo yan. Wag ka nang mahiya. Let us know. Damn.
Ito talaga yung kapag when something happens to you na nauuna pa siya dun sa malaman mo yung history ng lugar na yon and it kind of confirms what you saw. Diba? So, it
mas gives, creepy eh. No?
Yeah, sa story mo, mas nagiging mas ano. Shit. Mas
nakakatakot.
Kanang tumingin ulit
and
dun.
We're curious din kung ano nangyayari, diba? Yung story nung killing na nangyayari dun sa bahay na yon.
Very The Grudge, no?
Oo. Oo. Ay, thank you, Liz,
thank you, Liz,
sa
salamat
story
sa
mo.
Pag-appreciate sa aming podcast.
Yeah, and sana enjoy mo. And yun, nagustuhan doon niya din Korean thriller episode. So, Glenn Part 2.
Oo oh, nga eh.
Pero yeah, may
sinimulan na naman akong ibang Korean movies. So,
currently gumagawa na si Glenn ng list.
And nantay namin yung alien abduction story mo.
Ay, wow. Naalala ko yung VHS na alien abduction story.
Anong? One or two?
Ay, hindi ko na maalala eh.
Alin doon?
Basta may alien abduction, Eme. Yung camera nakakabit sa aso.
Hindi ko maalala. Shit. Time to rewatch.
Rewatch. Ayan. Thank you, Liz.
Thanks, Liz. Moving on to Twitter. Okay, ito. Ready?
Game.
Another one. From Mystique. O yan, inunahan ko na kayo ng given code name ko para di na kayo mahirapan mag-bleep ulit. Katatapos ko lang makinig ng latest extra service and kinabag ako kakatawa kasi puro bleep and tawa kayo. Kaya nyo yan. Please don't read this part on air.
Ay, wait. Ano nga ulit ito?
Pwede request ko na pa-redact na lang ng mga nasa parenthesis.
Okay. Sige. Okay.
Gotcha. As Game. Promised, here's the story of our family tragedy. Ang haba nito, sorry na. I provided the names then for our place and the people involved para di na kayo mahirapan. Thank you, G-Boys. Love you. Here we go. Bata pa lang kami. We were told na may family na like... Ano? We were told na my family na like enemy daw ng fam namin. Basta the story na narinig ko from my mother and titos was away sa lupa. The list goes on.
Oops! Di ba hindi mo babasahin to dapat? Ayaw
nga
ba to?
sorry.
I-blip mo na lang yung nabasa mo. Okay.
Tanga-tanga ko lang. Me and my cousins grew up to the sound of bullets piercing through the leaves of the trees, interrupted movie or laro because we had to go hide inside our houses and keep our bodies and voices down. I don't know if sila talaga yon or mga bata nila or my others pa na my family didn't like, pero those memories are the ones we have to grow up with. I'm not directly pointing fingers at anyone naman kasi di ko sila know and away nila yon. Pero whoever that was, sana po masarap ulam nyo. Si Tito, pwede kayo basahin the name. Si Tito na lang.
I think, sige.
We knew him as a cool Tito. He was a cheerful person actually. Pero as everyone would have naman, there was a flaw. Known barako kasi siya wherever he went. Sabi ng ibang members ng fam, medyo takaw-away daw. And may nakaalitan daw siyang member of that family. There were rumors na meron pang ibang tao na nakabangga, pero di ko na alam yon. Remember yung mga shootouts dito sa amin? The fam knew that those were people looking and aiming for him. Twice ata nangyari yun dito, or I lost count. Everything was a blur after that. We went on with our lives na alert sa mga outsiders na papasok sa compound namin. There was peace after that until 2009. Pero fake peace lang pala. Summer vacation noon. Siguro mo pwedeng basahin tong nasa pa.
baka hindi. Baka kasi clue yan.
Ah, sige. Oo.
Okay.
My mother woke me at around 7 a.m. freaked out. Siyempre, bakasyon. Walang pasok. Medyo puyat ang girla nyo. Nagpupunas-punas pa ako ng muta noon at walang-wala pa sa wisyo. And I made sure na I was awake when she told me the news. Lolo R, Tito's father, was gone. Tito was in the hospital needing bags of blood. But after a few hours, he expired.
Si Lolo, okay.
Yes. Tito, wait. Tito Lo. Tito Lo's father. Wait. Lolo R ang namatay.
Oo.
Pero namatay din yung Tito.
Okay.
Si Tito rin.
Ah, okay. Akala ko nandun lang siya para bantayan. Pero it appears na pati siya nadamay. Tama, okay.
Yes. Tito was gunned down by people who pretended to be some group. Ay, hindi ka pala.
Oh my God.
They had big guns, military grade. The bullet rained on Tito to the point that his leg almost detached from his body.
Oh my God.
The saddest part was Lolo was just a casualty. He was never meant to be gone. He peacefully asked those men why they were at Tito's that early morning and they shoved the gun to his liver. They said Lolo died of internal hemorrhage. My older guy cousins had to live with the trauma because they drove them to the hospital. Tito's body arrived later because his last state was not really good. The wives and children they both left were terrified and boy, we can't even describe it. That pain was something the whole family doesn't want to go through ever again. There were two caskets of a father and son, husbands, fathers, robbed of their rights to live peacefully. There were chicks placed on them to seek for justice. Some government officials paid a visit. There were media people to cover the news. There were unwelcome mourners, yes, from that family, who arrived in the wee hours of the night so as not to cause chaos. The air of anger and grief all in one place. It was like hell for all of us. There were suspects, yes, but I think the immediate families decided not to push through with the case. Juan Tito wanted the media to cover it from the start, but it was internally negotiated that it was not the best move to do. We want to keep our family intact. We want to keep our peace. It was as if we let God do his own way because we can't afford to lose another family member to guns anymore. If nagtataka po kayo paano sila naka-visit noon, the women in our family kasi parang made peace na lang kaysa makipag-away. Fun fact, yung ka-age ko from that family, naging classmate ko pa and medyo bully, pero nagsumbong ako sa teacher. Bitchesa ako eh. Di ako pinalaki para bumawi. Lels. Ayun po ang aking story. Sorry if medyo magulo and mabigat. Thank you sa inyo. Isa to sa mga baggages na I carry with me and I never talked about this in detail to anyone, even my closest friends. Maraming salamat. Maraming salamat, G-Boys. May isa pang story pero feeling ko medyo funny. Short lang siya pero next time naman. Ingat palagi and stay safe. More power, guys. Love, love, Mystique. Whew. Okay. Away sa lupa okay. And it culminates in...
Ah, damn. This, mahirap na ano. To. No? Nakakalungkot lang na to achieve peace, parang na-forgo mo yung justice na kailangan mo for anto murder, di ba?
Yes. Ang ano kasi, gids, ang hirap sa mga gantong
totoo nga eh.
clan wars, yung mga ganyan.
Oo. Yeah.
Kung hindi magpapatawad yung isang side, hindi titigil.
Well, yeah, totoo.
Kung magagantihan kayo hanggang maubos yung angkan.
Ano, ubos na ng lahi levels.
Yes. Diba? Nasayang kasi, ano to, namatay na lang parehong sides na wala nang nag, ano, di ba?
Mas okay naman yun kaysa marami pang mawala din.
So at some point, mas sige na lang.
Sige, okay na. Oo.
So I understand them kung bakit ganun din yung nangyaring action.
And ang hirap din, di ba? Ang hirap mabuhay na constantly takot ka na baka one day wala kang ano, chill ka lang sa bahay tapos biglang may magkapaputok ng barrel, di ba?
Yes, and ito nga sabi nga ni Mystique, dinala niya yung bagahe na yun from childhood up to now.
Diba?
So imagine mo yung trauma sa mga bata and you subject them to that kind of life. Kung hindi mo if you choose to continue yung ganong cycle of violence na.
Mm.
Ayun. Kaya, buti na lang din at mukhang nagkaroon na, na-achieve naman nila ang peace without justice nga lang para dun sa kanyang ano, mabait pa naman daw yung kanyang tito.
Oo nga eh. Ay, thank you, Tito.
Pero salamat, Mystique, for sharing
sana
this.
Sana okay ka na.
Ayan, okay.
Ako ba magbabasa?
Uh-uh. Tatapos ko lang.
Okay. And another one, ito naman. From Aries. Itago natin siya sa pangalang Aries. Second year college ako noon and I took up BS Psychology sa isang sikat na school sa Caloocan. Huwag niyo na i-mention yung school. Okay. May 7 a.m. class ako that day at tumambay muna ako sa McDo para maki-Wi-Fi. That time kasi mabagal wifi sa bahay namin. Kaya pumapasok ako ng 5 a.m. at dumadating ako ng 5:30 a.m. May spot ako doon sa McDo kung saan ako lagi tumatambay hanggang sa dumating na yung oras ng pasok ko. Yung spot na yun ay malapit sa CR ng mga lalaki. Ito na yung kwento. May lalaki yung nag-CR sa McDo at bago siya pumasok sa CR, nakipagtitigan sa akin. Siyempre, shocked ako kasi di naman ako nakikipagtitigan sa stranger. Pero in fairness, guwapo naman siya. Saka medyo may build complex yung katawan niya. Sa sobrang curiosity ko, sinundan ko siya sa CR. Pagpasok ko sa CR, nasa loob siya ng cubicle at medyo nakaungaw ang pinto at pinapapunta niya ako sa loob. Sobrang kaba ko, nilapitan ko siya at umasok ako doon sa loob ng CR. At doon naganap ang mga bagay na gusto ko mangyari. Pero syempre may kaba ako that time kasi baka makahuli kami at estudyante ako. After mangyari yun, umalis na ako at pumasok na sa klase. Okay.
Yun ba yun?
Oo.
Okay.
Damn.
Sabi, nag-aantay tayo na may mangyaring masama sa kanya.
Hindi naman. Mukhang okay nga yung nangyari eh kay Aries.
Nag-enjoy naman siya.
Nag-enjoy si Aries.
But sabi niya, bakit ganun? McDo pero nag-jolly hotdog. Ay, may part 2 daw ito.
Okay, may part 2.
The second part, ito. Tumatambay pa rin naman ako sa McDo after mangyari yun, baka sakaling makita ko pa si Guy.
Ay, gusto ulit.
Round 2.
Order again.
Sa pang Jolly Hotdog. Pero unfortunately, hindi na kami nangkita. Sad life. Habang nakatambay ako, meron ulit na nakapasok labas sa CR na 3 lalaki. Yung isa, alam ko ka-federasyon. Kaya hinayaan ko na kasi uso yung mga ganong ganap sa CR na yon, kaya lagi binabantayan ng guard. Suddenly, nagulat na lang ako, sumisigaw yung dalawang lalaki habang nag-walk out yung isang lalaki na palabas ng McDo. Sinasabi ng mga lalaki na, "Oy gago, bastos ka! Silip-silip ka pa dito, bumalik ka dito. Gusto mo pa talagang hawakan yung tut ko, putang ina mo."
Kamay? Holding hands lang pala gusto.
Kamay lang naman pala. Siyempre, natakot ako that time. Then sa loob-loob ko, what if sa akin mangyari yun? Tapos suddenly, may isang kumakain sa McDo, kinausap ako. Ang sabi niya, uso daw yung ganung modus. After daw may mangyaring ganap sa CR, tatakutin ka na pag hindi mo binigay yung pera mo, ipapahiya ka sa buong madla. Natahimik na lang ako that time at tuloy pa din maki-Wi-Fi. That's all. May iba pa akong
ikikwento.
Wi-Fi is life. May iba pa akong ikikwento para maging gabay sa mga kapatid na gustong gawin ang mga bagay na iyon. Okay.
Ang hirap naman. Kasi, totoo nga, gusto mo lang ng hookup pero ganito yung mangyayari.
I think kasi, ito, hindi sa nagpapakasanctimonious or what, no? Pero may lugar for everything.
Well, yeah. Public place pa din naman talaga yun. And that's wrong.
Wala siyang defense dun if magkahulihan. Diba? Sasabihin kasi sa kanya, ba't kasi dito kayo sa McDo nagja-jolly hotdog?
Ba't di kayo sa Jollibee? Walang ya.
So medyo sinwerte na lang itong si Aries na hindi siya nadamay sa ganun kasi medyo nakakaya nga yun. Biruin mo, lahat ng crew sa McDo, kilala ka na.
Ayan yung hindi ka na makapag-wifi if ever.
Nako, dito na naman yan. Gagawa na ng milagro yan. Gagawin ka na next time.
Ingat, ingat. Ingat sa mga hook-up natin, guys. Not ninyo.
Uy, parang nadulas ka doon.
Hindi. Yung parang ano collective lang, di ba? Very Pinoy, di ba? Atin, mga ganun. Explanation.
Ninyo, ninyo pala. Ninyo, ninyo.
Ninyo, ninyo. Oo.
Ayan, ay, salamat, Aries, sa pag-share.
Ng kwento. Ngayon kaya, paano na...
Paano ka na
ngayon? Ingat, tama. Medyo deliks ngayon, ha? Ingat sa mga hookup.
Tama.
Okay. Okay, thank you, Aries. Okay, ala, kailangan ng name. Si Arrow na lang.
Si Arrow.
Okay. Keep me anonymous, please. Arrow. Oh, ito, Arrow. Good morning, guys. May na-trigger na memory sa akin. Halos katulad ng nangyari kay Multiple Man. Tama ba?
Sino nga si Multiple Man?
Ano nga ba yun nangyari kay Multiple Man? Well, baka may clue tayo dito. Sige. Anyway, ganito ang story ko. College ako noon sa Batangas, sa Manila. Ako ang... Okay, ulit. Ulit? College ako noong Friday. Okay, ulit. Anyway, ganito ang story ko. College ako noon Friday ng gabi, pauwi ako sa Batangas. Sa Manila ako
ng school. Akala ko, college ako noong Friday ng gabi.
Okay. Sa may Bandia bus station ako sumasakay pauwi ng probinsya. Bago umuwi, kumain muna ako sa Greenwich. After kumain, nag-CR muna ako. Walang ibang tao that time while umiihi ako. May pumasok na lalaki. Maliit lang siya. Tumabi sa akin, which is weird. Apat yata ang ihian doon at andun siya sa pinakadulo. Tumabi siya sa akin. Malapit na ako matapos at pinagpag ko ng aking ari-arian. Ay, dami. Bigla nagsalita siya at parang sumilip sabi-sabi. Alam mo, makakabuntis na ang ating... Anto? Alam mo, makakabuntis na ang ating alaga na to. Nakangiti siya. Nagulat na lang ako. Ang nasabi ko na lang ay, hehe, oo nga. Sabay alis ko. Kasi kinabahan na ako. First time ko maka-encounter ng ganun since taga-probinsya ako. Yun lang muna. Ingat guys. Keep up the good work. Sa ako na ikwento ang malaporn na buhay ko nung college. Sobrang haba kasi. Uy!
Parang gusto rin pero, natin makita yun.
But wait, there's more pa pala. Si Anto Arrow.
Ang
damn. Ang, creepy nun ha.
Oo. Ang parang ang hindi ko ma-describe pero para sabi mo nakakabuntis na ito. Ba't mo sasabihin yun?
Tsaka yung tatabi ka sa katabi. I mean, may kung wala nang ibang choice. Pero kung ang lawak ng cubic ng urinal, diba? Hindi ka iihi katabi. I mean, that's an unwritten rule 'yon, 'di ba? Tama ba, Glenn?
Tama. Etiquette. Kahit nga sa offices, sa office tatlo lang yung urinals. Huwag kang pepeso sa gitna. Kasi meron
din bibigyan ng choice.
Saan
ako lulugar? Kahit saan makakatabi kita, ganun. Okay. Sige, sige. Ayun.
Parang may crossover to sa previous to. Buti na lang sa Greenwich yung kanya.
Oo.
Hindi sa McDo.
Okay, hindi pala. Hindi pala same ano. Jollibee pala yun.
McDo.
Hindi, Greenwich. Under Jollibee lahat. Okay. Okay, thank you, Arrow.
Thank you, Arrow.
Ingat. Hopefully ngayon, 'di ba? Kasi wala na tayo, hindi naman tayo lumalabas masyado, no?
Wala na siguro.
Wala na mga ganito masyado.
Na biktima ka na ba ng ganyan?
Hindi. Ibang way ako na biktima eh. Sa UV Express, habang naglalakad, alam mo yung binabangga yung kamay habang nag-sway, binabangga sa crotch mo, ganun.
Sakit na.
Okay na sa UV. Ano yun? Yung umaabot yung kamay mo sa crotch. Mga ganun.
Kamay mo?
Kamay, ah, hindi niya. Kamay niya. Niya. Oh, sa crotch ko. Mga ganun lang. Ikaw ba?
Wala pa naman.
Sa MRT din, wala pa naman din akong experience na ganun.
Alam mo yung...
Although marami akong naririnig na ganun nangyayari.
May nakita ko video nun eh, na parang pinahiya talaga siya. Kasi binugbog ba siya or basta
medyo MRT. You don't know how to feel about it kung sino papaniwalaan mo din kasi. Ang hirap eh.
Pwede kasing it's really may sexual ano talaga na may nananamantala or baka may gusto lang din siyang nakawan nung alam mo yun?
Oo. Parang or parang yung ganun, alam mo yung parang blackmail type na bigay mo sa akin pera mo or sisigaw ako.
Scam pala. Yes.
Scam pala.
Hi. Right. Okay.
And another one.
Salamat pala, Aris. Another one.
Arrow.
Ako na to, na.
Oo.
Hi, G-Boys. Currently listening to your slide into our DMs 18. I've actually encountered yung dun sa lola na nag-ask for blood donation sa Ortigas and heard from an office mate na kung saan-sana daw talaga yun siya. I did encounter rin yung kwento ni Gids regarding dun sa monk. Muntik na ako nun, buti yung friend ko, nasabihan agad ako na wag na pansinin kasi nabasa niya na somewhere yung tungkol dun. Ayun lang, just my two cents. May karugtong to eh. Ito, makakarugtong to. So sudden, di ko alam, haha. Naalala ko yung na-experience ko before na nakawan ako ng phone. High school ako noon. Phone ko that time is Nokia 7650. Isa yan sa medyo bago pang phone that time at iniyakan ko pa sa parents ko na bilhan ako noon. Anyway, back to my story. Addict ako noon sa Ragnarok na game na mag-lie pa ako sa mama ko na may project kami ng classmates ko para lang maabutan ko yung promo na 60 pesos for 4 hours sa isang computer shop sa Farmers.
Same, I understand.
Magka-batch kayo nito. kasi dapat 10 a.m. andun ka na kasi limited number lang pwede mag-avail. So ayun na nga, as I was playing and super focused sa game, I usually place my phone sa left side ng monitor table na nakatayo na lang para mapansin ko if meron mag-message. Tapos, dead man na sa surroundings. Normal before na may mga taon talaga sa loob ng comp shop na nanonood lang sa mga naglalaro.
Totoo.
Then ayun nga, di ba nakaka-conscious yun?
Oo, nakaka-conscious. Pero wala, sanay ka na eh. Kasi ikaw din gusto ko. Ginagawa ko din yun. Nanonood din ako yun ng mga nagdodota.
Tapos dahil mong comment dun sa naglalaro.
Stan mo! Bak na! Huwag tayo turuan mo.
Backseat driver match.
Oo.
Saan ako tumigil? Ay, then ayun nga, may nanonood na lalaki sa dalawang side ko pero dead man pa rin kasi lumilingon sila sa katabi ko din na mga naglalaro. Tapos, yung nasa right ko, bigla ako kinalabit and sabi, Tol, may 20 oh. Ako naman sitingin sa kanya, then sa 20 at pulot at sumagot ng hindi po to sa akin. Sabay bigay sa kanya kasi nasa right side ng monitor table ko, pinapatong coin purse ko and puro coins na lang laman nun. Which is very wrong. Na-notice ko na lang yung nangyari nung time na ako. Wala na yung phone ko.
Shit.
Packing tape. Nung na-notice ko yun, tingin sa left, right, top at bottom, kaloka, wala na phone ko. I went dun sa cashier nila kasi alam ko merong CCTV kasi nga suki talaga ako dun sa comp shop. Then ayun, kita nga na nung tumingala at pinulot ko yung 20, kinuha nung lalaki sa left side ko yung phone. Pagkakuha, lumabas agad yung kumuha ng phone, then sunod agad yung isa. So ending, mas naisip ko kung ano sasabihin ko sa parents ko kesa mag-file pa ng report dahil addict ako sa games. Anyway, sinabi ko na lang na nadukutan ako habang nasa biyahe pa-uwi after namin gumawa ng project para di masyadong mapagalitan. Ang bad. Kaloka. After nun, addict pa rin ako and still play but mas maingat na sa paglaro. Ayun lang, G-Boy. So, ulitin. Love, love, love. More episodes to come. I calm pala. Charot. Stay healthy.
Ay, naalala ko lang kasi si yung ano, di ba, nagma-Marvel Future Fight tapos sinabi niya na Gambit yung gusto niyang nabanggit ko ba yung pangalan?
Oo. I-blip na lang natin.
Okay. Kaya lang nabigay na yung Gambit eh.
Hindi, sa kanya ibang spelling, Gambit daw.
Gahambit.
Pwede rin daw Gagambits.
Gagambit. Kasi nga binili niya daw sa Future Fight yon si Gambit. Ako binili ko si Luna Snow. So, ayun. Sa X-Men wala pa akong binibili eh, pero sige.
Di ba Harry Potter si Luna Snow?
Ay, binili ko si Sabretooth. So, ayun.
Ay, Luna Lovegood.
Luna Lovegood yun.
Ah, ay, meron din pala tayong Luna Snow.
Oo, di ba?
Shout out Luna
Damn,
Snow.
Ingat, ingat. Buti na lang, di rin ako nanakawan sa computer shop kasi ganyan din. Naglalaro din ako or nanonood minsan din.
Yeah, mga ganito mga distraction, mga tactics talaga yan. Nalala mo yung ketchup sa bus?
Oo, yung mga dura-dura, piso-piso sa mga bariyagang sa jeepney. Ganun. Mm-hmm. May distraction dapat.
Tama.
Ayun. Oh, ingat tayo, guys.
Ingat tayo. Wala, may nagko-computer shop pa ba in this day and age?
Meron pa. May mga bukas pa ng shop. Mm-hmm. Ayun, naka-face mask sila nakita ko eh. So, yeah. Ingat. Ingat po, guys.
Yung mga cellphone nyo, wag nyo ipapatong sa table.
Well, sabagay.
Ipitin nyo.
Tsaka, ayun, sa new normal naman, hindi na rin siguro allowed yung may nanonood. Kasi limited lang yung siguro yung papasok dun sa shop mismo. I think.
True.
Right. Maraming salamat, Gahambit. Gagambit.
Gahambit. Gagambits. And we're down to our last one.
Ay, ang last story natin came from, charot, secret muna, baka masabi natin.
Sanay naman na sila.
Sige, wait. Ako na ba? Okay. Lagi ako nagtatanong eh, no? Okay. And another one. Hi, G-Boys. Natutuwa ako sa inyo. It's like listening to TMR. Oy, shit! But with more humor and kalat. Nakahiya naman sa TMR. Shout out, wash out, wash out. Palaki Kuya G, Gideon. Nakaka-proud ka. Ay, nakaka-proud ka. I think ikwento ko na lang yung not so scary story ko. Ito yung time na hinintay ko ang lolo ko sa labas ng kapitbahay namin. Nakatayo ako sa ilalim ng puno ng mangga sa labas ng bahay ng kapitbahay. Habang naghihintay, may biglang nahulog na parang bato sa ulo ko. Oh my god. Napaaray ako at napatingin ako sa baba. Isang buto ng mangga na parang kakatapos lang kainin. Yung tumama sa ulo ko. Buto lang talaga siya ng mangga na kinain. Hinanap ko yung nagbato pero na-realize ko na galing sa puno yung buto ng mangga and there was no one in the area kundi ako lang ang nasa labas. Bata pa ako nito so inisip ko na baka kapre. Pero low-key lang akong takot. So bumalik na lang ako sa bahay namin. Isa pa, I remember yung kalat ni Kuya G na, oy, joke lang! Hayop, baka sabi, ayun lang. Listen to your podcast makes me want to make my own. Anyway, power to the both of you. Miss hanging out with Kuya G and hope to meet Glenn soon. Jay. Si ano, tawagin natin siyang si ano, si Mandalorian.
Papunta na tayo sa Star Wars?
Ayo. Star Wars to pala. Uy, maraming salamat. Oh, secret ba to, Jay?
Thank you, Jay.
Maraming salamat, Jay.
Yeah, sa kwento mo ba? Meet you too.
Parang pinagtiripan siya nung kapre, no?
Oh, binatanong.
Ayaw mo walis dyan, ha? Mm.
Anong kalat daw yung ano?
Hoy! Gusto mo ikaw din i-booking din kita? Ano alam mo, may alam din ako sa'yo.
Ano daw yun?
Ay, tatanong mo ba ako kung ano yung kalat? Hindi ko sasabihin.
Kilala mo ba siya?
Oo, oh, kilala ko to.
Alam niya yung kalat mo?
Ay, oo. Oh.
So may inside joke kayo. Okay.
Okay, kilala.
Ala, since napag-usapan na rin.
Ano?
Share mo na.
Oy, hindi. No way. No way. Hindi pwede.
Sa puno ano ng mangga ba ito nangyari?
Pang Patreon content. Mga ganda. Hindi pwede. Hindi.
Ay, okay.
Ay, no. Wow. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-send ng stories today. Sana na kayo nagustuhan nyo, Creeper, sana nagustuhan nyo yung mga stories na sinendela.
Pasensya na, mahaba-haba ang backlog but we're doing all we can para makakurrent na din.
Yep.
So, salamat sa paghihintay na mabasa ang mga stories nyo kahit medyo natagalan.
Eventually, mababasa din natin yung mga stories nyo.
Yeah, we'll get there. Sana marinig nyo, no?
Oo.
Sa tagal na inis ka na, ayoko na nga makinig.
Sino nakikinig? Pero at least you have something to look forward to, di ba? Aside from the regular episodes.
Yan nga.
Ayan. Ayan. If you guys have any similar stories na gusto nyo i-share dito sa amin, you can slide into our DMs sa Facebook, Instagram, and Twitter. Like and follow na rin kayo. Look for Cripsilog sa mga social media.
Yes, and kung gusto nyo may attachments or mahaba talaga yung story, pas in epic, padala nyo sa Gmail, cripsilog@gmail. Or kung secret ang inyong identity, nagtatago kayo sa batas, Curious Cat.
Yeah, support local podcast.
Yes, Cut Print. Shout out sa ating mga podsilds. And sa mga, kahit din natin kapadmilya na podcast, but our friends.
Makikita mo, nire-recommend natin sila on our social media.
Yes, of course. Supportahan tayo ng podcast.
Yeah, totoo. Yeah. And what else? Register to vote? May i-rehistro na tayo. So, yeah. You can go online para makapag-register.
Yes.
Ayun lang naman. Hope na mag-enjoy kayo this coming weekend. Diba?
Yes. And stay safe.
Sabihin ko, don't get murdered. Don't get
stay
murdered.
Stay sexy.
Ayun. Ano lang? Ano? Ano pa ba? May nakalimutan ba tayo? Wala na naman.
Wala na ata. Pero I'm sure okay. Maraming maghahanap ng story.
Oo, ay yun pala. Hashtag Cripsilog ES.
Yes, so for your reactions.
Sa mga reactions nyo sa lahat ng episodes ng Cripsilog, use hashtag Cripsilog ES. Tapos ayun, pwede nyo rin i-check out yon para makita nyo iba-ibang mga reactions ng mga tao. And yun, get to know each other, diba?
Sabi, tama. Taray. Let's build a community.
Yeah, build a community. So tayong malaking family. Maraming salamat. This is Gideon.
This is Glenn.
Mercy and compassion.
And productivity, bitching.
Buyers.
Bye. Hope she will.